Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Функционерите за неколку дена ќе добијат по 1000 евра покачување на плата. Некои пациенти со месеци чекаат термин за специјалистички прегледи. Дали безвизниот режим за Косово ќе го омекне српското отфрлање на косовските пасоши? Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Поради немање мнозинство, судскиот совет ја одложи седницата на која на дневен ред беше ставен избор на нов председател, откако беше разрешена председателката Весна Дамева во постапка која правосудната фела ја оцени како незаконска. Председателот на државата Стево Пендаровски оцени дека вакви сцени не му доликуваат на тело кое има многу одговорна улога. Седницата на судскиот совет за избор на нов председател е одложена за 2 мај, откако за тоа се изјаснија 7 членови, а четворица беа против. Предлогот за одложување на седницата беше на заменик председателот на судскиот совет Селим Адеми, иако на седницата имаше доволно присутни да се гласа, а нов председател се избира со 8 гласови. Разрешената председателка Весна Дамева го обвини дека со тоа го прекршува деловникот за работа.
Морам да бидам искрена, како што сум била секогаш, дека очекував дека ќе имате мнозинство да се изгласа во овој момент, но ќе оставиме уште 2 дена да видиме дали вашето незаконско разрешување без проведена било каква постапка понатаму на некој начин ќе се легализира,
рече Дамева. Таа вчера беше разрешена на тензична седница откако подпредседателот Адеми го презеде од неа раководењето на седницата и го стави на гласање на изиното разрешување за кое се изјаснија 7 членови. Инаку на оваа седница требаше да се расправа за одговорност на апелацискиот судија Енвер Беджети, за кого беше констатирано дека 9 месеци го чувал предметот за масовно прислушување Таргет Тврдина. Веднаш по седницата судската фела и правните експерти реагираа дека разрешувањето било незаконско. Денески председателот на државата Стево Пендаровски соопшти дека вакви сцени не му доликуваат на тело кое има многу одговорна улога со оглед на неговите надлежности во изборот и разрешување на судии и оценување на работата на судиите. Министерството за правда пак побара судскиот совет да го достави на увид записникот од 438-та седница, како и усвоениот дневен ред на седницата. По разрешувањето на Дамева, коалицијата за правично судење која редовно ги наблюдува седниците на судскиот совет наведе дека во деловникот за работа на судскиот совет не е предвидено процедура за разрешување на председателот, туку дека се предвидени само одредби за дисциплинска постапка и одговорност на членот советот. За да се изрече дисциплинска мерка или разрешување, како што укажуваат од коалицијата, треба да има формално образложено барање подкрепено со докази, истото да се достави од кој било член на советот или најмалку 20 судии, наведоа од коалицијата за правечно судење. На ваквите случувања загриженост изрази и Државната комисија за спречување на корупцијата. Имајќи ја предвид позиционираноста на судскиот совет како највисок орган на судската власт кој треба да се залага за бескомпромисно почитување на принципот на владењето на правото и за обезбедување на независноста на судската власт како трет столб на власта. Предходната седница на судскиот совет почна со низ обвинувања. Подпредседателот Адеми побара Дамева да биде разрешена, бидејќи како што рече, таа го криела писмото од американската амбасадорка Анджела Агелер и не им го давала на членовите. Но ова реплицираше Дамева, која рече дека била на одмор, а тој како нејзин заменник го примил писмото и требало да го презентира.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Функционерите за неколку дена ќе добиваат повисоки плати. Председателите на државата, на собранието и на владата ќе добиат повисоки плати за околу 70.000 денари. Платите на председателот на Уставниот суд и подпредседателите на собранието ќе бидат повисоки за околу 60.000 денари, а на министрите и пратениците за околу 56.000 денари. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Функционерите за неколку дена ќе почнат да добиваат плати повисоки по околу 1000 евра, по одлуката на Уставен суд, според која платите на функционерите ќе се зголемат за скоро 80%. Платите на функционерите се пресметуваат така што основицата се множи по одреден коефициент во зависност од функцијата. Законот за плати на функционери предвидува основицата да биде просечна плата од предходната година, но со години беше замрзната на пониско ниво. Судот на 21 март одлучи да го укине замрзнувањето, пошто платите значително ќе се зголемат. Највисоки плати од функционерите имаат председателот на државата, на собранието и на владата. Законот предвидува тие да добиваат плата во висина на просечна плата од минатата година, помножено со коефициентот 4,5. На тоа се додава зголемување од половина процент за секоја година работен стаж. Според таа одлука, председател Стево Пендаровски, председателот на собранието Талат Џафери и премиерот Димитар Ковачевски за неколку дена ќе добијат покачување на плата од околу 70.000 денари. Досега зема околу 90.000, а од сега по околу 160.000 денари. Председател Стево Пендаровски е единствен од функционерите кој соопшти детална пресметка за неговата досегашна плата и се побуни против големото покачување. Просечната нето плата пак во Македонија се изнесува околу 34.000 денари, а од овој месец минималната плата е покачена на 20.000 денари. Работник со минимална плата треба да работи 8 месеци за да заработи колку премиерот или председателот што ќе заработи за еден месец. Последни, според закон, со плати следуваат председателот на Уставниот суд и подпредседателот на Собранието, кои имаат коефициент 4. Нивната нова плата ќе биде за околу 60.000 повисоко од предходно. Пратениците, министрите, гувернерот на Народна банка, јавниот и државниот обвинител, градоначалничката на Скопје и уставните судии од сега ќе имаат повисока плата за отприлика околу 56.000 денари. Исклучок е само министерот за внатрешни работи кој има додаток на плата од 20% за извршување на функцијата, па неговата плата е скоро колку на премиерот. До одлуката на Уставен суд, бруто платите на функционерите се пресметува така што коефициентот определен за секоја функција се множеше со фиксен износ од 26.755 денари, наместо да се земе просечната бруто плата исплатена во минатата година. Просечната бруто плата исплатена лани е околу 47.000 денари. По одлуката на Уставен суд, владините функционери кон крајот на март изјавија дека ќе работат на корекции за да не бидат платите толку високи, но се остана на ветување. Потоа премиерот Ковачевски рече дека одлуките на Уставен суд треба да се почитуваат, тоа се конечни, а властите со месеци уверуваат дека ред кај функционерските плати ќе се стави со нов закон за плати.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Пациентите се жалат дека со месеци чекаат за термин за одредени специјалистички прегледи. Многу пациенти кои немаат време да чекаат и по неколку месеци се приморани да си платат приватно или да вртат телефони и да фаќаат врски. Здравствените власти најавуваат измени во мој термин. Ивана Стојкова.
Во недостиг на термини во јавното здравство, единствена опција за пациентите кои немаат време да чекаат по 3 месеци за преглед е да си платат приватно. Пациентка која се сочила со рак на дојка, зара се раскажува како било приморана да се лекува во приватните болници токму поради неможноста да добие навремена здравствена услуга. Во периодот на дијагностицирање немаше термини, не можев до радиолог да дојдам, потидов на торакален хирург. На првата контрола пробав да најдам термин, но потоа одлучив дека ќе се лекувам приватно, бидејќи не можев да се нервирам дали имало или немало термин, вели пациентката од Скопје. Исто искуство имали пензионерката Зорица од Скопје, која со страшни болки во стомакот не можела да дојде до термин, па ќерка и морала да ја носи во приватна болница. Недостигот на лекари специјалисти е проблем и за самите матични лекари. Доктор Лилија Чолакова-Дервишова вели дека матичните лекари мака мачат да фатат термин. Смета дека причина за тоа е одливот на кадар и недостигот од специјалисти во земјава.
Секој ден станува се полошо и полошо со стргота заради тоа што бројот на специјалисти во болниците се намалува, значи има еден генерациски одлив, отидоа во пензија голем број во внатрешноста. Можам да кажам и за велешката, додека во Скопје се случува одлив од јавно во приватно. Така да, со намалување на бројот на достапни доктори, нормално последователно нели логично следи да има се помалку.
Најдолго вели се чека за компјутерска томографија, магнетна ихо на дојки, но и за други специјалистички прегледи. Доктор Чалакова вели дека ваквите состојби пациентите ги чинат и пари и време, бидејќи во недостиг на термини во државното здравство, делот пациентите мора да си платат приватно.
Знаете како ги пуштаат, да речеме, интернистите ќе пуштат или на две недели еднаш термини, кои фати, ме разбирате. И тоа ако ви е пријател да ви каже кога ќе ги пушта термините. Значи тоа не е систем веќе. Значи мора системот да функционира на една пријателска база или...
Како што објаснува и доктор Бојан Трајковски, честопати и сами тематични лекари ги користат контактите во обид да обезбедат термин за своите пациенти.
Ама пак е истата приказна дека се е на добра волја на лекарот. Да, знам. Ако збориме дека сакаме да помогнем. Инаку, кој е легитимно право за тоа лекар, им кажеш, извинете, нема термин, ќе чекаме термин у партнер, што ми се слова. За волја на вистината, во многу чести ситуации се повеќе гледаме и недостаток и во приватните, каде што во многу ситуации пациентите дори чекат и приватно да мора да се прегледат. Заради тоа што е, да речеме, специфични беа во периодот на назад пулмолози, немаше инфектолози, немаше и дори се закажува прегледи кај приватните лекари, каде што, нели, порано било правило дека, а, дојдеш одма си услужен. Сега, за жал, се помалку гледаме тоа дори во приватни.
Министерството за здравство пак веќе соопшти дека ќе интервенира со закажување на термини кај лекарите. Министерот Фатмир Меджитин веќе најави измени во системот Мој термин. Електронскиот систем за закажување прегледи Мој термин беше воведен во 2014 година за да го олесни пристапот на пациентите до здравствените услуги и за да се води евиденција за нивната здравствена состојба.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Европската унија ќе го почне безвизниот режим за Косово од јануари 2024 година. Со тоа се отвора прашањето дали ќе се омекне српското отфрлање на косовските пасоши, бидејќи визната либерализација не важи за пасоши издадени од Координативната управа на Србија. Емил Златков.
Дали српското отфрлање на косовските пасоши ќе омекне сега кога Европската унија го либерализира визниот режим? Некои Срби во Косово веќе сигнализираат неволно менување на мислењето во однос на косовскиот пасош со можност лесно да ги посетат пријателите и роднините кога Европската унија ќе го отвори безвизниот режим од јануари 2024. Други сепак инсистираат да се задржи вербата во, како што велат, нашата земја Србија. Фрустрирани од деценискиот статус на аутсайдер за европското единство и интеграција, Косово доби морално засилување минатата недела кога Европската унија се согласи да го либерализира нивниот визен режим за граѓаните на Косово кои поседуваат косовски пасоши од јануари 2024. Но не сите 2 милиони жители на поранешната српска покрајина се ентузијасти за оваа вест. Десети цилјади етнички Срби, повеќето населени на северот, но и во други места во Косово, не ја признаваат независноста на оваа нова држава или владата во Приштина. Тие го отфрлат незиниот авторитет за прашање кои ги вклучуваат личните карти, регистарските таблички, пасошите и слично. Противниците на ова имаат српски пасош издаден од Српската управа за координација и за нив не важи либерализацијата што ја дава Европската унија. Некои сепак сигнализираат неволна промена на нивниот став. Ненад, кој не сакаше да го каже своето презиме, реши да се пријави за косовски пасош откако слушнал дека Европската унија најверојатно конечно ќе ги отвори вратите за граѓаните на оваа земја. Тој сака да патува бидејќи како и многу жители на овој повоен регион, погоден од невработеност на младите и масовна емиграција, тој има многу роднини пријатели во Западна Европа.
Не можев да патувам затоа што не сакав да бидам, како да го кажам тоа без да бидам груб, запечатен со тој пасош издаден од Дирекцијата за координација.
Вели Ненат. Косово е потенцијален кандидат за пристап во Европската унија по неговата формална апликација во декември 22-та. Експертите велат дека обидот на Косово зависи од успехот на напорите за нормализирање на односите Белград-Приштина. Зоран Србин од Северна Митровица, кој го даде само своето име, вели дека не го признава косовскиот пасош.
Она што го добија е срамно. Никогаш во мојот живот не би го земал нивниот пасош, тој косовски пасош, дури и да ме чини, никогаш да не ја напуштам земјата. Мислам дека ќе се најде решение. Луѓето треба да бидат трпеливи и треба да веруваме во нашата земја Србија.
Вели Зоран во изјава за Радио Слободна Европа. Официјалните лица велат дека 860 косовски пасоши били издадени во декот на 2022-та во четирите северни општини со мнозинско српско население, а уште 269 во првите три месеци од 2023-та. Косовскиот прв вице-премиер Бесник Бислими вети дека неговата влада ќе стори се што е во низините властувања за да го олесни овој процес, така што до 1 јануари секој граѓанин на Косово ќе поседува легален и валиден пасош.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.